Ceļu satiksmes drošības direkcijas dati rāda, ka aizvadītajā gadā reģistrēts vairāk nekā 3900 jaunu Toyota mašīnu. Otrajā vietā ar 2350 ir Škoda, bet trīnieku noslēdz Volkswagen ar vairāk nekā 2000 jaunām mašīnām mūsu tirgū. Salīdzinājums ar iepriekšējo gadu ļauj secināt, ka Toyota ar dažādu modeļu auto piedzīvo strauju izplešanos tirgū. Arī Škodas rādītāji ir kāpjoši, bet Volkswagen dati ir līdzīgi pārdošanas rādītājiem pirms gada. Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs skaidrojumu redz izšķirīgā rīcībā pandēmijas laikā un Ukrainas kara sākumā, kad autotirgus pamatīgi sašķobījās, izejvielu trūkuma dēļ mašīnu cenas mainījās vairākas reizes gadā, bet uz jaunu auto bija ilgi jāgaida.
Škoda bija tā, kas noriskēja tieši importieris, kas pasūtīja mašīnas uz priekšu krājumā. Nezinot skaidri, ko varētu to nozīmēt rūpnīcas cenu izmaiņas. Nu, riskēja. Savukārt Volkswagen bija tas, kas īstenībā neriskēja un pat neļāva tur konkrētus pasūtījumus veikt. Īpaši tas bija attiecās uz flītiem lielākiem tādiem darījumiem, piebremzēšot pasūtīšanu. Rezultātā Škodai bija pasūtījuma banka lielāka. Volkswagen iepauzē, un tad to pauzīt mēs redzam. Nu, un otrs, ko mēs redzam, ka Volkswagen pēc būtības nemaz tik viegli tagad neiet.
Škodai bijuši jauni mašīnu modeļi, turklāt pievilcīgās cenas un kvalitātes attiecībā. Un mūsu iedzīvotāju vēlme sēsties apvidusklases mašīnās parāda arī Toyotas kā topa līderis panākumus, turpina Andris Kulbergs.
Mēs esam apvidus segmenta auto karaļvalsts, tajā ziņā mums vislielākais procents tieši. Bet nu, tieši īpaši ir kāpes un īpaši popularitāte gan korporatīvā, gan arī privātā segmentā kompaktais, vidējā un kompaktā segmenta crossoveri ir tie, kas ir piedzīvojuši lielāku kāpumu kā tādu. Tieši šī te modu uz nedaudz labāk caurēgājumības paaugstinātas mašīnas ir tas. Es domāju, tas ir viens, ka mūsu sabiedrība, maksāt spējīga arī sabiedrība, kas ir noveco, tā, kas izvēlās jaunas mašīnas. Cilvēkiem, kas ir vecāki gadagājumi, vēlās ērtāk iekāpšanu apsēšanos. Tas ir viens no faktoriem. Otrs, protams, ka ceļu kvalitāte.
Jo daudziem ir lauka īpašumi, kuri jāpiekļūst, ja ne ikdienā, tad vismaz vasarās, rudiņos un pavasaros, kad pie mums izplatītie grantētie ceļi pārvēršas neceļos. Par sporta apvidus auto jeb SUV popularitāti piekrīt arī Latvijas lietoto automašīnu tirgotāju asociācijas prezidents Uģis Vītols, kas tā saukto parketi džipu pirkšanas kāri saistā ar ceļiem un arī vēlmi salonā sēdēt augstāk. Bet kuru marku auto bija pirktākie lietoto mašīnu tirgū?
Ja vērojumi būtu tādi, ka līderi top vietu varētu ieņemt BMW, tie ir populāri bijuši gan jauniešu vidū, gan vecāku gadagājumu cilvēku vidū, visām vecuma grupām. Protams, Volkswagen bija ar savu auto klāstu un Volkswagen vienmēr bijis populārs. Gribētus atzīmēt par Mercedes. Mercedes ir tā kā sarosījies uz lietot mašīnu pirkšanu, ievešanu. Pieprasījums ir sarosījies, jo līdz šim tur ir bijuši kaut kādas līdz problēmas, tāds vismaz vecrīgāko runā, kad ar servisu nav bijis labi un tā. Tad man izskatās, ka iespējams, ka tas servis ir uzlabojies un dīleru darbība ir uzlabojusies.
Arvien populāri ir dažādi lietoto Audi modeļi, tāpat Toyota ar konkrēti spējīgajām cenām turpinot iekrot lietoto auto tirgu, kam savukārt ar augšupejošiem rādītājiem seko Land Rover un Volvo. Uģis Vītos uzsver, ka daudz lietotie auto maksā pār 10 000 eiro un vairāk, tāpēc izvēle starp jauniem un lietotiem bieži vien nesot vienkārša.
Tad ir publikas daļa, kas sērk pēc iespējas jaunāku virsbūvi, lai kaimiņiem varētu parādīt un pārējiem pilsētā tik jaunu modernu mašīnu brauc, bet uz kuras spidometri ir 500 000, 600 000, 800 000 kilometru, viss tur grab, viss tur dārd, viss, piedodiet, ļurkājās, bet viņš brauc ar jaunu virsbūvi. Šī publikas daļa, protams, ir nemainīga un sāk stabilizēties šī te spidometru griešanas tradīcija, tā iet mazumā.
Mazumā ejot arī pieprasījums pēc lietotiem elektroauto. Līdzīgas tendences vērojams arī Vācijā, kur pārtraukts 4000 eiro atbalsts tāda auto iegādēji. Arvien biežāk manām arī neuzticība elektromobīļu spējai nobraukt vajadzīgo attālumu.
No mājas zvana kundze sieva un saka, tur iebrauc tur tajā veiklā un iebrauc tur un tur. Un tad atbildi var skanēt tādu, zini, man baterija iet uz beigām, es vairs nevarēšu iebraukt. Tas nestrādā ilgtermiņā, tā ir tā modas lieta.
Tādēļ eksperts min, ka šā auto segmenta modas tendences spēs uzturēt tikai nopietna piestrādāšana auto bateriju attīstībā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.